halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka, waxaana aanu aaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii itixaanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhex marka kitaabka quduuska.
Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaanan caawa horay idinku sii wadaynaa horudhaca kitaabka Hosheeca oo ka mid ah kutubta axdigii hore. Hosheeca wuxuu ka mid yahay nebiyo aan lagu tirin kuwa waaweyn ee Israa'iil, ha yeeshee fariimaha ay qorayaan waa fariimo xoog leh oo ka imaanaya dhanka Ilaah. Waxaana reer banu Israa'iil looga digayaa khatarta ay leedahay in lagu farax xirto qaramo aan waxba ka garanaynin ilaaha baaqiga ah ee samada iyo dhulkaba uumay. Waa qaramo ku xiran hantida ay haystaan, dhaqankooda iyo xeer diimeedyadooda, kuwaasoo aan shuqul ku lahayn ilaaha uumay naf waliba ee nool iyo dunidaba. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay bilowga horudhaca kitaabkan Hosheeca. Waxaanan idin sheegnay ciddii Hosheeca uu ahaa iyo wakhtigii uu noolaa. Waxaan idin sheegnay inuu ahaa nebi ka mid ah nebiyadii ku noolaa dhulka waqooyi ee Israa'iil markii boqortooyadii nebi Daa'uud ay laba u qaybsantay wixii ka dambeeyey xukunkii nebi Sulaymaan. Waxaana la kala oran jiray boqortooyada koonfureed oo ah tii reer Yuhuuda iyo tan waqooyi oo loo yaqaano boqortooyadii Israa'iil, waayo waxaa isugu tagay tobanka qabiil oo ka mid ah laba iyo tobanka qabiil oo ay Israa'iil ka kooban tahay. Laba qabiil ayaase ku haray boqortooyadii koonfureed, waana qabiilka reer Yuhuuda iyo kan reer Binyamin. Caawana waxaannu ku bilaabaynaa mawduucyada aynu barnaamijkan kaga hadlayno kan quseeya wakhtigii kitaabka Hosheeca la qoray. Waxaa kitaabku uu ku furmayaa sida ku qoran kitaabkii hosheeca baalka 1:82 ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda koowaad sida tan leh: kan waa ereygii rabbiga oo u yimid hosheeca ina be'eeri, wakhtigii dalka yuhuudda ah ay boqorrada ku ahaayeen cuziyah iyo yotam iyo axaas iyo xisqiyah, iyo wakhtigii dalka israa'iil uu boqorka ka ahaa yarabcam ina yo'aash. waxaan haddaba u malaynayaa in faallo gaaban laynaga siiyey kitaabkan hosheeca markay joogto wakhtigii farriintii ilaah ay timid. wuxuu nebigu ku bilaabay qisada afartii boqor ee xukumaysay dalka yuhuudda oo ah boqortooyadii koonfureed, wuxuuna dabeeta ku xejiyey boqorkii xukumayey dalka israa'iil. haddaba raggaasi boqorrada ah ee nebigu uu soo sheegay geddigood waxay noolaayeen isla wakhtiga nebigu uu noolaa. wuxuu nebi ka ahaa boqortooyadii waqooyi ee israa'iil sida qoraallada kitaabka ku qoran ay muujinayaan. hosheeca wuxuu weliba noolaa wakhtigii nebi caamos oo isaguna nebi uu ka ahaa dalka israa'iil. nebi hosheeca waxaa kaloo ay isku taariikh yihiin nebi miikah iyo nebi ishaaciyah oo iyagu nebiye ka ahaa dalka yuhuudda. waxaa hawsha farriin walanimada ee nebigu ay socotay muddo gaaraysa 50 sannadood, wuxuuna noolaa ilaa ilaah uu kaamilo waxyigiisii ahaa in boqortooyadii israa'iil musaafuris loo kaxaysan doono. waxaa lala simi karaa ama ay isku heer yihiin inkastoo ayaan isku sanad ahayn nebi yeremiyah oo loo dhiibay howl la mid ah tii hosheeca looga dhiibay boqortooyada koonfureed. yeremiyah wuxuu digniin culus siiyey boqortooyadii koonfureed, wuxuuna u sheegay haddii aan ilaah loo soo noqon in dadka oo dhan loo kaxaysan doono masaafuris. welibana nebi yeremiyah wuxuu indhihiisa ku arkay dadkii oo maxbuusnimo loo kaxaysanayo. markaana nebi hosheeca iyo nebi yeremiyah meelo badan ayay iska shaabahaan. haddaan intaasi kaga baxno maaddada ku saabsan wakhtigii la qoray, ayaannu iminkana bal isla eegaynaa dulucda kitaabka. kitaabkan dulucdiisa waa codsi dadka loogu sheegayo inay rabbiga ku soo laabtaan, waxaana diiradda la saarayaa farriinta cinwaanka looga dhigay in ay tahay ama noqonayso dembiga dunida ugu weyn ee qof bini'aadan ahi uu galo. waxaana diiradda la saarayaa farriinta cinwaanka looga dhigay in ay tahay ama noqonayso dembiga dunida ugu weyn ee qof bini'aadan ahi uu galo, waana dulucda kitaabkan hosheeca, waana horuudhaca waxyiyada cajiibka ah ee nebi hosheeca. balse haatan aynu ka yara dadaqanno maaddadan qusaysa dembiga dunida ugu weyn. waxaa caddaan ah ama bannaanka yaalla in wacdiska ama waxbarista qusaysa hadalladii ilaah maanta ayaan u soconin sidii loogu tala galay ee ilaah uu doonayey. waxaa dadkii ay u leexdeen dhuuni oo nin walbana wuxuu dadka ku wacdiyaa hadallo ay la tahay inaanay dhibaato u keenaynin isagana waxtar dhaqaale u leh, waxaana dadka ay tartan ugu jiraan sidii ay deriskooda si nabad ah kula noolaan lahaayeen oo welibana ay waxyaabo ilaah quseeyana kala hadli lahaayeen. markaan soo gaabiyo, waxaad mooddaa inay u dhaqmayaan hab waafaqsan maahmaahdii soomaaliga ahayd ee lahayd sidee xeega loo fentaa ilkana ku nabadgalaan. waxaa qofku uu go'aan ku gaarayaa inuu u noolaado sida dadka oo kale, iyo inaannu innaba la ku yeelan wax u keeni kara dhibaato. haddaba waxaa taa sabab u ah cabsi qofku uu qabo iyo inay la hardamaan xiisadaha kulul ee hor yaalla haddii ay u sara joogsadaan hergelinta farriimaha saxiixa ah ee ilaah. waxay ku hadlaan hadallo sasabasho miiran ah iyo inay dadka u dulmaraan waxyaalaha ilaah ku saabsan si aanay u yeelan rumaysad adag oo ay ilaah ku qabaan. waxba kagama sheegaan farriimaha ku saabsan masiixa oo isagu ah alfa iyo omega, oo isla sidii bawlos odhan maayaan rumaysta ciise masiix oo dhammaantiin waad badbaadi doontaan. waxaa adkeeya aalaaba in farriimaha ilaah la hirgeliyo dhaqamada, jaraa'idyada iyo adeegyada kala duwan ee xiriirka dadka oo haatan xarga goostay. dadkii waxay la meeraysanayaan been oo waxay suuqa gelinayaan hadalla ka hor imaanaya waxyaalaha kitaabku uu qorayo. mid baa maalin dhaweed igu yidhi, war iga waran, waxaan maqlay in qof waliba ee Masiixi ah shaabad gadaal looga dhufto. Haddii aan idinku soo biiro ogolaan maayo shaabadda, laakiin wax kasta ee kale waan ka qayb qaadanayaa. Qofkaas isaga ah si aan habooneyn baa wax loogu sheegay, oo waxay la tahay in qof waliba oo Masiixi ah lagu dhufto shaabad si loo aqoonsado, waxaana sabab u ah hadallada barubogaanka ah ee dadka ama ha ka akhriyaan jaraa'idyo niman aan xog ogaal ahayni ay qoreen, amase ha ka maqleen dad wararka beenta ah ku dhex faafiya dadka caamada ah dhexdooda. Mid kale ayaa isna wuxuu maalin igu yidhi, war bal ka waran waxaad Ciise Masiix ku sheegteen inuu yahay wiilkii Ilaah. Marka ay sidan tahay, waxaad mooddaa in dadkii loo adeegsaday inay warar been ah ka sheegaan Masiixa iyo hadalladiisii, si markaasi dadku ay u sii rumaysnaadaan waxyaalihii weligoodba ay rumaysnaayeen, welibana dooni maayaan in qofka caadiga ah u dareemo rumaysadka lagu helo nimcada Ilaah. Waxaa markaasi inoo wada muuqanaya in ay jiraan waxyaabo la sahashaday ama lismoogeysiiyey oo inoogu qoran kitaabka quduuska ah. Markii aynu soo gaarno haddaba kitaabka Hosheeca, ayaan laga waabanaynin in qaldaadka qofka si tafatiran looga hadlo. Waxaa kaloo faallo laga bixinayaa cawaaqibka ay leedahay in la sahashado fariimaha Ilaah ee inoogu qoran kitaabka soo jireenka ah ee Baibalka. Fariinta kitaabkan Hosheeca ku qoran ma ahan mid ciyaar ciyaar ah oo qufi uu iska qori karo, laakiin waa fariin wax ku ool ah oo ay tahay inaynu dareenkeenna oo dhan siino si aynu murtida hoose ula soo baxno. Qisooyinka ka dambeeya kitaabkan Hosheeca waa masiibada guryaha burbura ama duma, waxaana kitaabkan gundhig u ah khibradaha shaqsi ahaaneed ee fariimihii nebi Hosheeca. Isagu qudhiisu wuxuu ka yimid guri ba'ay, wuxuuna la hadlayaa qaran lahaa qalbi sii burburaya. Wuxuu garanayay sidii Ilaah uu dareensan yahay, waayo isaga qudhiisuba fikrad buu ka haystay arrinka Ilaah uu danaynayo. Haddaba guriga ama qoyska waa dhagax adag oo aasaas u ah bulshaweynta dunida meel waliba oo ay ku nool yihiin. Ilaahna qof waliba wuxuu siiyey guri iyo qoys, oo haddii taas ay kula tahay inaan ka badbaadinayo, miyaadan qoys ka tirsaneen, miyaadanse qabiil ka tirsaneen? Haddaba qoysku waa unug ka mid ah unugyada bulshada ay u kala baxdo. Qoysku wuxuu bulshada u yahay sida curiyaha atamka uu u yahay dunida, waa isla curiyahaas waxa dunida isku haya. Qoysku waa kan isku haya bulshada. Qaran walibana waxa aasaas u ah qoysaska waaweyn ee qarankaasu uu ka kooban yahay. Waa iyaga kuwa u yeelaya qaranka midabka iyo muuqaalka uu yeelanayo. Gurigu waa silsiladda qaranka isku haysa, oo qoys walbana qayb weyn buu ka ciyaarayaa dhismaha qaranka. Haddaba guriga waa meesha aynu degannahay oo noloshayadu ay ku salaysan tahay. Waa meesha laga cabbiro qofka aadamiga ah, waayo haddii uu dhogor qurxoon yahay iyo haddii uu dhogor xun yahayba, waxaa lagu kala gartaa hadba guriga uu ka yimid sida uu yahay. Markaa guriga waa muraayadda qofka laga arko, oo haddii uu guri wanaagsan ka yimaado, wuxuu yeelanayaa dhogor wanaagsan iyo dadnimo. Maadaama gurigu uu yahay lafdhabarka qaranka, ayaa Ilaah guriga uu u yeelay ama siiyey qaynuunno lagu daafaco, wuxuuna u yeelay deyr ama xero si ay ciddoodka u soo gelin ama ugu soo dhicin. Deyrka ama xeradaasi waxaa ka mid ah guurka. Ilaahna fiiro gaar ah ayuu siiyey guurka marka la eego qodobada kale ee uu ku xeeray qoyska. Waa Ilaah kan dadka siiyey qaynuunka guurka, oo welibana goobjoog u ahaa guurkii ugu horreeyey, waa markii uu abuuray Aadan iyo Xaawee. Guurku wuxuu ku salaysan yahay hadalladii Ilaah, oo waxaa hadalladii Ilaah laynoogu sheegayaa in wixii Ilaah uu isku xiray aan la kala furin. Ilaah baa soo bilaabay guurka, oo wuxuu u yeelay qaynuunno, wuuna barakadeeyey. Guurku wuu ka baaxad weyn yahay hadallo ninka iyo naagtu ay isweydaarsadaan oo sharci ah. Guurku wuxuu ku salaysan yahay amarada Ilaah. Markaana ma ahan in qofku guurku u raadiyo si uu ku helo magac iyo sharaf, kadib markii uu guursado ina suldaan. Haddii uu doonayo inuu guursado, waa inuu marka hore Ilaah aaminsan yahay. Markii qofku uu Ilaah aaminsan yahay, waa inuu adkeeyo oo weliba u sare joogsado meelmarinta qaynuunnadii Ilaah uu siiyey guurka. Waxaana ugu horreeya marka qorniinku uu leeyahay wixii Ilaah uu isku xiray, ninnayaannu kala furin. Ilaah wuxuu dadka siiyey amar ay ku tarmaan iyadoo aan laga beyraynin xuduudaha guurka. Waana amarkaasi kan guriga uu ku salaysan yahay. Waxa Ilaah uu leeyahay markii ninka iyo naagtu ay isguursadaan, waxay noqonayaan isku jir. Ka hor intaan dadka laga soo eryin beer ceedan, waxaa Aadan iyo Xaawo ay lahaayeen ama ay haysteen warqadda guurka oo Ilaah uu siiyey. Waxaa taasi loola jeedaa, dhegaystayaal, in guurkoodu uu sharci ahaa. Waana qaynuunka keliya ee aynu ka soo qaadannay beer ceedan. Guurku haddaba waa xiriir quduus ah oo ragga iyo habluhu ay ku midoobi karaan. Kitaabka Axdiga Cusub ayaa laynoogu dulmarayaa waxyaabaha Ilaah uu ka leeyahay guurka, sida ku qoran warqaddii Cibraaniyada cutubka 3:10 aayadda 4. Markaasoo qoraha warqaddii Cibraaniyadu uu lahaa, guurka ha la wada maamuuso oo sariirtuna yayan nijaasoobin, maxaa yeelay qaniisiinta iyo dhillayadaba Ilaah waa xukumi doonaa. Marka ay sidaan tahay, guurka ma jebin karo sharciyo dadka ay leeyihiin, oo Ilaahna ninna uma fasixin inuu jebiyo qaynuunnada aasaaska u ah guurka. Waxaana weeye in ninka iyo naagta ay wada joogaan oy noqdaan isku jir. Waxaana qof waliba oo qayb ka ah guurka lagu leeyahay wixii Ilaah uu isku xiray, ninnayaannu kala furin, si markaasi qaynuunkaas Ilaah loo taabageliyo. Waxaa munaasab ah in dadku ay gartaan marka hore ahmiyadda ay leedahay in ninka iyo naagtu ay wada jiraan. Ma ahan in naagtu haddii ay aragto nin ka dhaqaala roon ninkeeda ay ka tagto oo ay isku dhiibto ninkaas kale ee ninkeeda ka dhaqaalaha roon. Haddii jarribaadda ceenkaas oo kale ah ay ku hortimaado, ha u dhicin oo ha ka tegin ninkaaga, waayo waxaa qorniinku uu leeyahay wixii Ilaah uu isku xiray, ninnayaannu kala furin. Nin waliba oo isaguna doonayo inuu guri kala dumiyo, waa inuu xusuustaa hadalladii Ilaah iyo wixii laynagu xusuusiyey warqaddii loo qoray Cibraaniyada cutubka 3:10 aayadda 4, oo haddii aan idinku celinno, waxaa qorriinku uu leeyahay guurka ha la wada maamuuso oo sariirtuna yayan nijaasoobin, maxaa yeelay qaniisiinta iyo dhillayadaba Ilaah waa xukumi doonaa. Miyaydan haddaba arkaynin sida qaraar ee Ilaah uu uga hadlayo kuwa guurka ku xadgudba ee sariirta nijaaseeya? Waxaa lagu sheegayaa inay dhillayay yihiin, oo welibana la kala sheegi maayo haddii qofkaasu uu dumar yahay iyo haddii rag uu yahayba. Hase yeeshee, qofka dumarka ahi waxaa xil weyn uu ka saaran yahay ilaalinta sariirteeda ama gogosheeda. La dooni maayo inay sinaba ku wasaqayso sariirteeda oo Ilaah hortiina wanaag kala kulmi mayso haddii ay gogol dhaaf ku samayso gogosheeda xalaasha ah. Qofka dumarka ahi waxay mas-uul ka tahay reerka oo dhan, waayo haddii iyadu ay xumaato, gurigeedii baa xumaanaya. Qofka dumarka ah waxay mas-uul ka tahay reerka oo dhan, waayo haddii iyadu ay xumaato, gabadheedii baa xumaanaysa, wiilkeediina uu xumaanaya, ninkeediina uu niyad jabayaa. Marka qofka haweenka ah xil baa ka saaran dhismaha iyo ilaalinta shuruucda guurka. Ninka ragga ahina waa inuu ogaado in haddii uu naag kale guursado, uu kala furayo qaynuunkii Ilaah ee isaga ku xiray xaaskiisa uu doonayo inuu furo. Waxaad arkaysaa ragga qaar oo si ula kac ah naagtooda u furaya si ay u guursadaan naag da'yar ama ka dhaqaala roon tiisii hore. Waxyaabahaas oo kale Ilaah ma ogola, oo nafsadiisuna way karahdaa, waayo waxaa lagu dambaabayaa sharcigii uu u dejiyey guurka. Waxaana isla markiiba ka xumaanaya arrinka naagtii lala guursaday naagta ama la furay, waxaanay bilaabaysaa inay aad u nabcaato ninkeeda, oo waxay ka tagaysaa shuqulkii ay reerka u haysay. Waana abaabinta caruurta iyo waxbaridoodii. Waxay bilaabaysaa inay iyaduna la tashato dadkeeda, waxayna nabcaanaysaa ninkeedii hore, oo furriin ayaa meesha imaanaya. Kaba soo qaad inay nin kale guursato. Ninkaasi kale dooni maayo caruurtii ay ninkii hore u dhashay, waxaana halkaasi ka soo baxaya qoys la oran karo waa midka salka u ah Soomaalida maanta. Markii aasaasku qoyska oo kale u yahay, haddaba la heli maayo qaran deggan oo bulshadiisu ay leedahay cuqaal culimaauddiin iyo culimo saynis toona, waxaana la dhaxlayaa qaran aan xoog badnayn oo wax waliba ee qaran uu u baahan yahayba uu ka maqan yahay. Waa qaran had iyo goorba khatar ugu jira inuu burburo. Waana qaran la mid ah kii wakhtigii Hosheeca uu noolaa ka talinayay dhulka waqooyi ee boqortooyada Israa'iil. Waxaa hooyada looga baahan yahay inay qoyska barto ahmiyadda qaranku uu leeyahay. Waxaan garanaynaa in guri waliba oo Soomaali ah aad looga liido gabdhaha, balse qarankii waxtar noqonaya gabdhihiisa waa la sharfaa, oo welibana waxaa qarankaasi u adkeeyaa waxbarashadooda. Waxay gabdhuhu leeyihiin maskax la mid ah tan ragga. Maalin dhoweed ayaa waxaa nin macallin ah uu ii sheegay in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in dumarku ay kaga wanaagsan yihiin maaddada xisaabta ragga. Wax kastoo ay tahayba, waxaan idinku boorinayaa in waxbarashada qofka dumarka ahi aan la yaraysan, waana in dhug loo yeesho inaan dumarka la lafa dilin oo aan laga dhigin sida inay ka mid yihiin maacuunta guriga taalla. Oo waxaaban oran lahaa, dhibaatada Soomaalida haysataa waxay badankeed ka imaanaysaa in doorka hablaha ay ka geli karaan dhismaha qaranka la fududaystay. Waxaa kaloo dhibaatada ka mid ah in la jebiyey qaynuunkii Ilaah ee lahaa wixii Ilaah uu isku xiray ninna yaannu kala furin. Waxyaalaha aan idinku adkaynayo arrinka ah inaan la yaraysan qofka dumarka ah ayaa waxay tahay in qisada waxyiga Hosheeca ay sal u tahay haweenay ka gaabisay heerkii laga doonayey iyo reer burburay. Waa qiso muujinaysa cawaaqibka xun oo ay ku reebayso reerka iyo qofka dumarka ah, haddaan la raacin waxyaabaha munaasabka ah ee Ilaah uu u dejiyey guurka. Marka ay sidaan tahay, buuraleyda dalka reer Efraayim ayaa waxaa ku noolaa laba qof oo dhallinyaro ah. Mid wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo la oran jiray Hosheeca, ruuxa kalena wuxuu ahaa qof dumar ah oo la oran jiray Goomer. Labadoodii way isjeclaadeen, inkastoo aan la oran karin waxay isku jeclaadeen si waali ah. Waxaa wakhti dambe dhacday, inkastoo aan asbaab layna siinin, in Goomer ay hallowday, waxayna go'aan ku gaartay inay ka wardoonto iibsiga jirkeeda oo ah shaqo bilaabatay wakhti aan dhoweyn. Hosheeca markii uu arrinka maqlay wuu ka qoomamooday, oo waxaa nafsadiisii ku badatay ceeb iyo dhegxumo. Waxaana suuragal ah inuu sharciga kaalmo ka raadsaday si wixii naagtiisii ay samaynaysay loogu eego waxa sharcigu uu ka leeyahay. Waxaana ay ahayd markii sharciga la eego in naagtaasi iyada ah dhagax lagu dilo, waayo waxay quursatay ninkeedii, oo in dhagax lagu dilo ayuu cadaalad ku heli karay. Miyaanay haddaba arrintaasu ku xusuusinaynin mid kale oo ka dhacday dhulka Israa'iil muddo wakhtigaasi isaga ah ka dambaysay ilaa iyo 700 oo sannadood? Nin la yidhaahdo Yuusuf ayaa waxa u doonanayd gabar la oran jiray Maryama, oo maalintii dambe ayuu wuxuu arkay in gabadhii isaga u doonanayd ay uur yeelatay. Hase yeeshee, kala duwanaanshaha Maryama iyo gabadhan reer Efraayim ee ku mehersanayd Hosheeca ayaa waxay tahay in Yuusuf aanu garan in gabadhu ay ka uuraysatay ruuxa quduuska ah. Dabeetana malag xagga samada ka yimid ayaa u muuqday, oo Yuusufna sidii buu ku degay. Hase yeeshee, Hosheeca wuu garanayay in naagtiisu ay ka hallowday, markay inta joogto ayaa kitaabka Hosheeca wuxuu ku furmayaa sida ku qoran cutubka koowaad aayadda labaad ee baalka 182 ee axdigii hore, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: Rabbigu markuu Hosheeca markii ugu horraysay la hadlay, wuxuu Rabbiga Hosheeca ku yidhi, tag oo waxaad guursataa naag dhilla ah oo waxaad yeelataa caruur dhilla dhashay, waayo dadka dalka Rabbigay ka fogaadaan sida naagu ninkeeda uga zinaysataa.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.